De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí de volta na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Decía Yeseu fai un momento que queríamos aproveitar a segunda parte para falar con Carmen Avendaño, que esta tarde, a partir das 7:30, está na fábrica en Perillo. Ali vai a desenvolverse un acto no que, bueno, pois se pretende poñer de manifesto a realidade, como foi a realidade social que se viviu en Galicia, sobre todo nas Rías Baixas, nos inicios do narcotráfico, nos anos 80 e 90. A outra realidade de Fariña é o título deste acto, no que primeiro vai haber a proxección dun documental que se titula Ni locas ni terroristas, que recolle pois o movemento das nais da asociación Érguete, entre as da propia Carmen Avendaño. Estaba previsto falar con Carmen Avendaño, de momento non é posible, imos a intentar a ver si no que queda de programa pois podemos establecer esa conexión telefónica e falar con ela. Mientras tanto, pues íbamos a aproveitar para hablar de otros temas. Un deles que tenía yo aquí reservado y que quería comentarles es una buena noticia. La Unión Europea prohíbe tres insecticidas que son considerados peligrosos para las abejas después de una loita muy importante en dos abelleiros. Incluso Greenpeace llevó a cabo una campaña, ustedes verían si navegan por internet aquellos anuncios de salva as abellas, una campaña de recollida de firmas dirigida precisamente a Unión Europea. Bueno, pues a Unión Europea prohibiu tres neonicotinoides, una familia de insecticidas que son considerados perigosos para as abellas. Son tres productos que son a clotianidina, o imidacloprid, que é o máis coñecido, e o tiametoxan. Son sustancias neurotóxicas que atacan o sistema nervioso dos insectos. Considérase que son responsables da chamada desaparición das abellas. O novo veto do Executivo Comunitario unese á prohibición parcial do uso destes pesticidas coñecidas como neonicotinoides, aplicada en 2013, que contou o voto favorable de España. A regulación será adoptada nas vindeiras semanas e entrará en vigor a final de ano, segundo informou a Comisión Europea nun comunicado. Estes produtos estaban en suspenso dende o ano 2013 tras unha primeira evaluación negativa da Agencia Europea para a Seguridade dos Alimentos. A Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria revisou máis de 1.500 estudos científicos sobre estes produtos, o imidacloprid, a clotianidina e o tiametoxan, e concluiu que estas sustancias químicas representan un alto risco para as abellas e que as restriccións da Unión Europea que se impuxeron en 2013 son insuficientes para controlar estes riscos, entre outras cousas porque se seguía comercializando. A organización ecologista Greenpeace deixou esta semana 20 kilos de abellas mortas diante da porta do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Medio Ambiente para exixirlle á ministra española Isabel Tejerina que votase en favor da prohibición. O responsable de Agricultura de Greenpeace España, Luis Ferreirín, denunciou que as abellas siguen morrendo debido ao uso de plaguicidas na agricultura e industrial, mentras que o goberno non fai nada para parar esta barbaridade. Por si existía ainda alguna dúbida sobre este tema, a principal autoridade europea en seguridade alimentaria despexouna o pasado mes de febreiro. Os insecticidas denominados neonicotinoides son perigosos para as abellas. Chegou o momento de prohibilos, apostillou. En esa liña, o director executivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, sinalou que a proposta da Comisión é positiva e recordou que precisamente España é o país que máis fertilizantes e máis fitosanitarios usa dentro da Unión Europea, ou o país da Unión Europea que máis produtos deste tipo usa, ao tempo que admitiu que o Executivo está diseñando un plan de acción para a conservación dos polinizadores. Pois é unha boa noticia, unha excelente noticia, a prohibición de esos insecticidas neonicotinoides que eran considerados moi perigosos para as abellas e que hai moitas sospeitas que poidan ser os responsables de eso que se chamou o síndrome de despovoamento das colmenas, que é esa desaparición das abellas. Son as 12:43 minutos e nos están escoitando en directo. Agora aproveitamos tamén para dar un repaso aos titulares das portadas dos diarios dixitais. E comezamos ese repaso á portada de Público. Bueno, hai que decir que os diarios dixitais, especialmente todos os diarios, dedican hoxe, pero os dixitais especialmente dedican hoxe, pois un amplo espazo a analizar, a informar e a comentar a sentenza da manada. Cando poderá sair a manada á rúa? Pregúntase Público na súa edición de hoxe. A lei permite que o Garda Civil e o soldado sigan cobrando ademais o 75% do seu salario. Tamén sinala este dixital que os comisarios amigos de Granados están tras os espionaxes e a vendeta a Cristina Cifuentes. Volvendo á sentencia da manada, o tribunal descarta a agresión sexual, condena a manada a 9 anos de cárcere por abuso, o xuiz que aboga pola absolución viu excitación sexual na víctima. Ricardo González é o magistrado que negou o delito de agresión sexual, di tamén este diario. Unha campaña en change.org pide que se inhabilite aos magistrados da sentenza. Hai indignación porque o tribunal non ve intimidación nin violencia. É vergoña e impotencia as redes contra da xustiza patriarcal. Son outros dos titulares. E a principal, a pregunta que se fai en portada este diario de cando poderán sair a manada á rúa, di que os condenados por abusar sexualmente da xoven de Pamplona sairían teóricamente de prisión en outubro, cando se cumple un cuarto da condena. Sin embargo, os recursos da defensa e das acusacións ao Tribunal de Justicia de Navarra e ao Tribunal Supremo demorarían a solicitude de permisos penitenciarios ao menos un ano. Ademais, durante ese tempo terán que afrontar outro xuízo por presuntamente abusar de outra xoven nun pobo de Córdoba. En este digital, no diario Público, en público.es, tamén se hai, bueno, pues moitos artigos de opinión referidos a esta sentenza. A non violación, escribe Virginia Alonso, e Juan Carlos Escudiar, o silencio non é un sí. Logo, Juan Carlos Monedero escribe bochorno de ser home, David Torres, xuíces en manada, Sofía Castañón, eu sí a creo, fillo, Cristina Fallarás, texto adulto de dolor adulto, Ana Bernal Triviño, cando violarnos non costa nada, e David Bollero, o día que un tribunal nos violou a todos. Son algúns dos títulos, son os títulos de algúnas dos artigos de opinión que publica este digital. Destaca tamén este diario que o goberno de Castela-La Mancha aprobará unha pioneira lei contra a violencia machista, que Ciudadanos rompe o pacto de goberno co PP en Madrid e só dará apoios puntuais. Arancha Echeverría, a muller xitana está pisoteada e é invisible para paios e xitanos. Tamén di que Seúl e Pyongyang pactan buscar a desnuclearización completa da península. Que Junqueras pide ir a unha cárcere catalana para estar preto da súa familia e evitar o desarraigo. Que a Unión Europea veto o uso de 3 insecticidas letales para as abellas. Investigan un presunto abuso sexual a unha xove nunha festa universitaria de Murcia, e Esquerda Unida de volta ás súas orixes en transición de partido a movemento, destaca tamén este diario. En el diario.es, este digital destaca tamén que a Fiscalía anuncia que vai recurrir a sentenza da manada ou considerar que si hubo violación. Dende a sala da sentenza a manada, o Código Penal non entende que é quedarse a solas con un home. A sentenza da manada dilles ás mulleres que deben sufrir violencia extrema para ser agredidas, di nunha entrevista Encarna Bodelón, a xurista Encarna Bodelón. Unha marea feminista dicta a súa sentenza na rúa, non é abuso, é violación, titula tamén este. Ricardo González, o xuiz moi mal considerado que pedía absolver a Manada, e outros dos titulares. Irene Montero, a xustiza cometeu un grave error ao non recoñecer que isto era unha violación. Dolores de Cospedal, que a sentenza lles impoña 9 anos pareceme pouco. Compromís pide que se convoque de urxencia o pacto de Estado contra a violencia machista tras esta sentenza, e Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, espera que o Supremo revoque a profundamente equivocada sentenza da Manada e pide que se humanice o Código Penal. Destaca tamén este digital que o feminismo toma a palabra en Madrid, si tocan a unha, tócannos a todas. O abogado da víctima está decepcionada, di, concentracións contra a sentenza da Manada que recorren toda España. O Garda Civil e o soldado da Manada condenados siguen percibindo o 75% do seu salario. E que diferencia hai entre abuso e agresión sexual, di tamén este diario en titulares. Ademais, en el diario destácase que Rajoy dá a orde para que Xénova tome o control do Partido Popular en Madrid, e que Cospedal abre a porta para a saída de Cifuentes, tamén da presidencia do PP madrileño. Ademais, que a Fiscalía deixa en maus dun xulgado a investigación do máster de Cifuentes sin averiguar onde se cometeu o delito. Granados sobre a dimisión de Cifuentes: si buscas vinganza, cava 2 fosas. O PP plantexa o precedente do tamallazo para non celebrar plenos ata que haxa novo presidente, e o PP pasaría a ser terceira forza en Madrid, segundo un sondeo de Metroscopia para El País. Tamén sinala este diario, este digital, que Europa prohíbe totalmente o uso de inseticidas dañinos para as abellas, que a sección españolas Franco morreu, pero o patriarcado non, e a fascinante lección de anatomía do egocéntrico Dr. Talp. Tamén di el diario que o líder de Corea do Norte cruza a fronteira por primeira vez desde 1953 no seu cumio co presidente surcoreano. E di ademais que os traballadores de Radio Televisión Española de negro e coas maus en alto contra do bloqueo do PP da renovación.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, e agora sí, parte que xa conseguimos esa comunicación con Carmen Avendaño, a quen debemos ter aí ao teléfono. Carmen Avendaño, moi bo día. Hola, Carmen.
Hola, sí,
moi bo día. Moitas gracias por atender a nosa chamada, porque sabemos que estás a piques de sair, non? Xa para Oleiros.
Xa estou na carretera.
Estades en camiño. Bueno, Carmen Avendaño, que vai a estar xunto con Dora Carrera esta tarde aquí en Oleiros para falar da outra realidade de Fariña. Un acto no que, bueno, supoño que a raíz de, en fin, de toda a popularidade que está tendo esta serie de televisión, que a algúns, pois, recórdanos esas tristes historias do pasado, pero que moitas veces, quizás, estes produtos audiovisuais poden levar, ou corremos o risco con eles, non? De que, en fin, se pase a historia esta xente como un pouco como emprendedores que bordeaban a lei, pero nada máis, non?
Sí, bueno, esa parte eu creo que están facendo un pouco de historia que, de quen eran os personaxes, que despois se demostrou claramente cal eran sus negocios e a reconversión que habían feito do tabaco a outro tipo de historias, que é onde empeza o movimento asociativo, desde xa fai 36 anos. Eu supoño meu que os capítulos que veñen é cando se lleve a cara realmente desta xente. O que pasa é que, a ver, isto o que estamos vendo é coherente tamén con o que nos levamos moitos anos dicindo, non? Que, por exemplo, hai personaxes, falo de Sito Miñanco concretamente, que era un pouco de valedor do pobo, que axudaba os veciños do entorno, en unha situación que desgraciadamente políticamente Galicia estaba moi abandonada, que salira a mar a pescar con unha chalupa, pois un día que con un pouco temporal, que eran casi todos os días de inverno, non daba para comer as familias, en fin, sí. Toda unha serie de cousas que él de alguna maneira facilitaba despois posteriormente con o tabaco con o tabaco de contrabando, ¿no? Con o rubio americano que todos conocían.
Sí, sí.
Posteriormente hubo una, bueno, pues una un avance más hacia adelante y la mayoría de ellos siguieron. No los justifico, pero hay una carencia, pero la que no se puede justificar es la del patrón, que era Sito Miñanco, ¿no? Uh-huh. El tío sabía perfectamente en lo que se metía, sabía perfectamente cuáles eran las consecuencias y se metió porque daba mucho dinero. Entonces, yo creo que en principio lo que está intentando hacer ver era esa parte de que realmente socialmente no estaba criticada, que era al contrario, era apoyada, del tabaco, y que ahora viene la parte dura, creo yo, por las informaciones que tengo, ahora viene la parte dura donde se comprueba la organización, como es un líder internacional, tiene unas redes importantísimas, etcétera, etcétera.
Carmen, cando vos empezades a vosa loita, cando decides dar un paso porque empezades a sufrir nas vosas carnes as consecuencias da chegada da droga, erades, digamos que as grandes incomprendidas, non? Erades esa xente a que se miraba con moito recelo.
Bueno, estábamos un poco locas, según decía la mayoría de la gente, ¿no? Pues estábamos un poco locas porque, claro, nos estábamos anticipando o que muchos ya sabían, pero que ocultaban, ¿no? Por interés propio, por no enfadar a los patrones, etcétera, etcétera. Pero bueno, no sabíamos que esto era un recorrido de larga trayectoria y que al principio íbamos a tener muchas dificultades. Lo que pasa es que sí teníamos muy claro una cosa. O tema xa non eran nosos fillos, que a mayoría deles desgraciadamente morreron. Os meus non, están vivos, gracias a Dios. Pero ahora, por ejemplo, vou aí a Coruña con Dora, que Dora foi das nais que estábamos, que éramos bastantes, e pais tamén. Foi a primeira que perdeu o fillo por o consumo de drogas, sí. Non por su EH. Entón, bueno, a xente empeza a visualizar efectivamente. Primeiro, empeza a sentirse molesta porque os toxicómanos deixaban as seringuillas, que eso era un problema, tal e cual. Bueno, esa era a parte que lles preocupaba. Pero después,
aparte, ve, digamos que estética, ¿no?
Claro, sí. Después, claro, empiezan a ver en su entorno que morre fulano, que morre citrano, en fin, se ve xa unha situación que realmente empieza como a conmover, ¿no? E aí é cando se empieza a tomar conciencia. Eu creo que, o paso do tempo, para abreviar, eu creo que fomos un ejemplo sempre de coherencia, uh-huh, e de persistencia. Que nunca en la vida nos pudieron denunciar porque algo que nos decíamos non fora comprobado previamente. Por lo tanto, bueno, pues ahí estamos. Ao final creo que Galicia está bastante ben posicionada, porque desde logo si hai bastante menos entrada que daquel entonces, non quere decir que non haya, que sí que hai. Pero, por ejemplo, en Andalucía están moito peor. Outro día chamoume Mena, que es, bueno, o que leva todas as asociacións, organizacións de Andalucía, me decía, claro, es que vos aí, claro, macho, nos aquí estamos, fai moitos anos, claro, aquí é moi difícil, igual que era aquí, hai que mollar o cu e nada máis. Sí. Quero decir que é un tema que se visualiza, pero a xente tamén procura mirar para outro lado. Sí. Hai que seguir con isto porque está matando a moita xente, e xente sobe, nos estamos defendendo que non hai acceso das drogas, si é posible, a nadie. Pero un adulto que decide consumir drogas é su problema. No estamos falando das adolescentes, que son curiosos, que teñen, bueno, hai un planteamento entre rapaz e medio home. Aí estamos falando de esos que se han quedado miles deles polo camiño a consecuencia do desconocimiento. E desgraciadamente, vamos facendo políticas como están facendo a través das administracións, a través das ONGs de prevención, institutos, en colegios de últimos grados de EGB, etcétera, etcétera, desgraciadamente se sigue consumiendo mucha marihuana. Y la marihuana es un inicio, por mucho que diga el señor Oubiña, que además alardea que él traficaba, es un comienzo que termina irreversiblemente en otro tipo de drogas. Y aunque sea solo con marihuana, los chavales, cuando tienen veintitantos años, son chavales que están total y absolutamente desestructurados mentalmente. Y eso es una realidad. Por lo tanto, la lucha tiene que seguir ahí.
Claro, claro. Carmen, efectivamente, desde aqueles anos nos que vos empezastes a situación actual, cambiou moito. Oxe, afortunadamente, en Galicia, a situación mellorou moito, non?
A ver, mellorou no aspecto sanitario, o sea, oxe non é tan agresivo, oxe as medidas de, bueno, higiénicas por parte dos consumidores son máis, bueno, digamos, máis reales, máis menos complicadas para a súa salud, pero ollo é que o tema das drogas non está superado, e que hoxe os chavales falan de que se formaron un canuto con toda a alegría do mundo. O sea, que este é un tema que non está finiquitado, ni moito menos, e que estar aí, ou se estamos nós, pero vai a ter que vir outra xente detrás, porque nosa edad xa nos ten que facer, bueno, pues eso, retirar, pero teñen que vir xente e organizacións que sigan cumprindo o papel educativo.
Uh-huh. Xa para rematar, Carmen, é importante, polo tanto, ahora mismo que, en fin, que saltou e que está de novo de actualidade todo eso que aconteceu en Galicia nos anos 80, nos anos 90, é importante aproveitar tamén este momento para concienciar, por tanto, a sociedade deste problema.
Eu creo que, mira, a serie esta que están facendo, creo, a verdad que é un capítulo, pero bueno, agora xa me interesa, xa vou empezar a ver, pero debe de ter moito éxito, porque sí. Onte, eu agora vivo en Cangas, pero onte estuve en todo o día en Vigo, e a verdad que me cantía de gente, oye, que bien a serie esta, mira, esto está bien porque é un recordatorio tal, quero decir que ten moito enganche, con o cual está, bueno, repercutindo positivamente, que é certo que a xente que comenta, e aí algún os poñen como si fueran vos, digo yo, bueno, eso es un principio, ya veréis como los capítulos van a cambiar. Sí. Entonces, bueno, pues sí, está teniendo mucho éxito, y no solo aquí, sino a nivel nacional. Claro. Ahí atrás fui yo a Bilbao con el Celta, y la gente, bueno, hablaba cantidad de ello, oye, qué bien lo supisteis hacer y lo seguís haciendo ahí en Galicia. Es cierto, somos un punto referencial, pero tuvimos, bueno, muchas pérdidas, desgraciadamente, pero también muchas vicisitudes, porque sí. No era fácil. Bueno, claro. pero estamos aquí.
Estamos aquí. Bueno, pues esta tarde, a partir de las 7:30, están Carmen Avendaño e tamén Dora Carrera van a estar no auditorio da fábrica aquí en Oleiros para achegar esa realidade e proxectarse un documental que se chama Ni locas ni terroristas, ¿no?
Es un documental individual, sí, sí. Pero que, bueno, creo que es muy emotivo. A mí no me gusta verlos porque esos recuerdos imagino, me claro. da así, pero es muy emotivo, muy bonito y que transmite muy bien todo el sufrimiento de las familias y de los chavales.
Muy bien, y después pues supongo que también dispuestas a contestar las preguntas que pueda hacer vuestro público, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Pero cuando vamos a algún sitio, después de soltar o rollo nos, siempre pedimos coloquio, que a xente pregunte, bueno, que se debata entre todos.
Muy bien, Carmen, pues muchísimas gracias. Queremos agradecerte que estiveras con nos esta mañá, esta tarde, ya digo, pues veremos ali. Gracias, enhorabuena. Hasta luego.
A vos.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, con Carmen Avendaño, con estas palabras de Carmen Avendaño, pechamos esta Outra Mirada de hoxe, do venres 27. Recordámoslles que o luns, este luns volvemos, teremos Outra Mirada ás 12 do mediodía, como sempre. O martes xa non, pero o luns sí que volvemos. Como sempre, tamén agora convidámoslos a que sigan sintonizando a programación habitual aquí en Radio Leiros.